Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U beogradskom studiju su Ivan Kojić i Zoran Glavunjić. Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo žalbu na presudu Ramušu Haradinaju. Počeo samit zemalja centralne Evrope u Ohridu, glavna tema Kosovo. Istražitelji Ujedinjenih nacija u Kosovskoj Mitrovici počeli istragu o nemirima u tom gradu. U Beogradu osvanuli plakati na kojima se predsednik Srbije naziva državnim neprijateljem. George Bush traži pomoć za gladne sveta. U Srbiji sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima, najviše 23 stepena. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Funkcionalno razdvajanje najbolje je za suživot Srba i Albanaca, ali ono ne znači podelu Kosova, tvrdi za naš program Vuk Antonijević iz Koordinacionog centra za Kosovo i Metohiju.
Kao se bore da spreče bilo kakvu podelu Kosova, u stvari oni zakulisno rade na tome, ali Srbi nisu spremni i ne žele da teritorija Kosova bude podeljena.
Socijalistička partija Srbije, koju je nekada vodio Slobodan Milošević, mogla bi da bude jezičak na vagi pri formiranju nove vlade. Branko Ružić iz SPS-a kaže da im nije draga takva uloga, ali i dodaje.
Bez koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije i koalicije okupljene oko Demokratske stranke Srbije, jednostavno niti jedna buduća vlada neće biti moguća.
I lutalice postaju nepodnošljiv problem u mnogim gradovima Srbije.
Ima na ovde 100 kuća, hoće da nas pojedu. Ja ne mogu, bolesna žena, koljeno me boli, pa bežim. Vodni je 3 štapa, sam izlomila, gospođu.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo je danas najavu žalbe na presude u procesu protiv nekadašnjeg komandanta oslobodilačke vojske Kosova i bivšeg kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahi Brahimaja, izjavila je za naš program portparol tužilaštva Olga Kavran.
To je kraći dokument u kome se iznose osnovni navodi žalbe, a u roku od 75 dana će uslediti duži žalbeni podnesak u kome se navode svi argumenti i pravni izvori. Žalba se zasniva na 3 osnova. Zbog problema sa svedocima, tužilaštvo nije bilo u mogućnosti da izvede sve dokaze. Zbog toga u prvom žalbenom osnovu tužilaštvo traži ukidanje oslobađajuće presude protiv Ramuša Haradinaja, Idriza Balaja i Lahi Brahimaja, a u vezi sa njihovom odgovornošću za učešće u zajedničkom zločinačkom poduhvatu i za zločine počinjene u štabu UČK i zatvoru u Jablanici. Tužilaštvo traži ponovno suđenje kako bi se saslušali i ostali svedoci. Drugi i treći žalbeni osnov se odnose na konkretne zločine za koje tužilaštvo smatra Idriza Balaja odgovornim za ubistvo majke i dve sestre i za silovanje i okrutno postupanje prema druge dve žrtve.
Portparol tužilaštva Haškog tribunala Olga Kavran u izjavi za Radio Slobodna Evropa. U Ohridu je danas počeo 15. samit zemalja centralne Evrope, čija glavna tema je Kosovo. Organizatori na skup nisu pozvali kosovskog predsjednika Fatmira Sejdiua. Pored situacije na Kosovu, na dnevnom redu bit će i rasprava o članstvu u Evropskoj uniji i NATO-u, ekonomski razvoj i energetska pitanja. Srbiju na samitu predstavlja predsjednik Boris Tadić. Češki predsjednik Václav Klaus izjavio je danas na samitu u Ohridu da mu je drago što Češka ne priznaje Kosovo, jer je priznanje loša stvar. Klaus je za češki javni radio naglasio da se ne slaže sa odlukom većine zemalja članica Evropske unije da priznaju Kosovo. U Beogradu su se jutros na ulicama pojavili plakati na kojima se predsjednik Srbije Boris Tadić i potpredsjednik vlade Božidar Đelić nazivaju državnim neprijateljima. Preko fotografije Tadića i Đelića iz Luksemburga sa potpisivanja sporazuma o pridruživanju Evropskoj uniji ispisano je državni neprijatelji. Plakate je potpisala organizacija pod nazivom Familija srpskih navijača, koja je ranije po gradu lepila plakate podrške haškom optuženiku Ratku Mladiću. Na ostrvima Krf i Vido danas i sutra biće održane komemorativne svečanosti povodom 92. godišnjice iskrcavanja srpske vojske na Grčka i Jonska ostrva, najavljeno iz Ministarstva rada i socijalne politike. Svečanostima u znak sećanja na krfsku epopeju i stradanje oko 250.000 civila i pripadnika srpske vojske prisustvovaće zvaničnici Srbije i Grčke. Zagreb danas obeležava 13 godina od raketnog napada na taj grad. Napad je naredio Milan Martić, tadašnji predsjednik Republike Srpske Krajine, dan nakon pokretanja hrvatske akcije Bljesak, u kojoj je ubijeno 280 Srba, a proterano 15.000. U dva napada na Zagreb poginulo je 6 civila, 39 je teško, a 139 lakše ranjeno. Advokat Vlado Pavićević, branilac Stanka Subotića Caneta optuženog za šverc cigareta, izjavio da će se Subotić pojaviti u Beogradu na suđenju 19. maja samo ukoliko sud prihvati ponuđeno jemstvo od 700.000 evra i ukine mu pritvor, o čemu bi obavestili ruske pravosudne vlasti. Posle toga Subotić bi bio pušten, došao bi u Beograd i predao svoju putnu ispravu sudu, rekao je Pavićević.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najprije o žalbi tužilaštva Haškog tribunala na oslobađajuću presudu Ramušu Haradinaju, nekadašnjem vođi OVK, i pitanju koliko ovaj potez ima izgleda na uspeh. Dušan Ignjatović, direktor Kancelarije Nacionalnog savjeta za saradnju sa Haškim tribunalom, izrazio je zadovoljstvo odlukom tužilaštva i za naš program rekao da veruje da je žalba usledila iz stručnih, a ne dnevno političkih razloga.
Ne mogu da budem njihov advokat, niti da pričam o tome zašto su se oni opredelili, da li je bilo uticaja nekih i političke priče i sve što se javnost podigla i na noge u Srbiji. Moje mišljenje jeste da su se oni rukovodili, znači, čisto strukom. Oni su u krajnjem slučaju i započeli taj postupak protiv Haradinaja. Mislim da su zaista, i mislim da Bramerc i inače u tužilaštvu su verovali u taj predmet i verovali su da je Ramuš Haradinaj zaista odgovoran za ono što mu se stavio na teret. I mislim da se i kod ove žalbe rukovode upravo razlozima struke i mislim da veruju da će imati uspeha sa žalbom, a sada da li će ta žalba zaista uroditi plodom ili ne, to je drugo pitanje. Žalbe do sada nisu u ovakvim situacijama pred tribunalom dovodili do nekih spektakularnih obrta, ali ostaje da vidimo. U svakom slučaju, dakle, mogu da kažem da smo zadovoljni ovakvim ishodom.
Dušan Ignjatović iz Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom. Sa druge strane, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić ima suprotan stav.
Žalba tužiloštva Haškog tribunala na prvostepenu presudu Ramušu Haradinaju trenutno umiriće veoma teške strasti koje su se stvorile u vezi sa oslobađajućom presudom. Lično ne mislim da će ta žalba doprinuti da sudije budu uverene da bilja žalbom nude novi dokazi ili da se nude činjenice i razjašnjenja koje pokazuju koliko sudije nisu imale u obzir određene dokaze kada su donosile odluku o presudi. Jednostavno, stvar je u pravnom smislu, po mom mišljenju, završena. Tužiloštvo je imalo dovoljno vremena da se tokom postupka i pre toga u pripremi da se organizuje u vezi sa prikupljenjem, obezbeđenjem dokaza i u vezi sa merama zaštite kada su u pitanju svedoci baš u tom predmetu. Sve je to, da kažem, propušteno i više se to ne može vratiti. Niko svedoke koji nisu spremni da svedoče, koji iz opravdanog straha ne žele da iznesu neke stvari, niko ih više ne može ubediti da treba da svedoče. Tako da ja ne vidim koji bi to dokaz mogao da ponudi tužilaštvo da uveri i sudije koje će razmatrati žalbu da je zbilja nešto propušteno u prethodnom postupku.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo. Advokati Ramuša Haradinaja smatraju da je žalba normalan i redovan postupak u slučajevima kada Haški sud oslobodi optužene iz Prištine i Gzimba Džaku.
Rukovodilac ekipe odbrane Ramuša Haradinaja, Michael O'Reilly, je rekao da je pitanje podnošenja žalbe od strane tužilaštva Haškog tribunala na oslobađajuću presudu njegovom klijentu normalno ponašanje postupak. Na svaku oslobađajuću presudu tribunala tužilaštvo po automatizmu podnosi žalbu, rekao je O'Reilly. On je rekao da odbrana još uvijek nije dobila žalbu i da će nakon njenog dobijene odlučiti kako će reagovati. Sudsko veće, kojim je predsjedavao sudija Alfons Ori, je početkom prošlog mjeseca proglasilo nevinim po svim tačkama optužnice Ramuša Haradinaja i Idriza Baljaje, dok je treće optuženi Ljabrahima je proglašen krivim za nehumano postupanje prema zatvorenicima i osuđena 6 godina zatvora. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
U okviru susreta mirovnog kvarteta u Londonu, čija tema je Bliski istok, razgovara se i o Kosovu. Kako ćete čuti u prilogu Ljudmile Cvetković, američka državna sekretarka Condoleezza Rice rekla je da Sjedinjene Američke Države žele da se uvere da se ne ulažu napori u pravcu podele Kosova.
Mi ćemo pomoći da država napreduje uključujući potpunu mobilizaciju resursa svih donatora koji žele da pomognu, ali ne može biti pokušaja da se situacija promeni sada kada se Kosovo deklarisalo kao nezavisno i kada su mnoge zemlje, uključujući SAD, to priznale, rekla je Rajsova.
many states, including the United States of America, recognized it.
Pravo je naših partnera da razgovaraju o čemu god žele, bio je stav ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova.
It's the right of our partners to discuss whatever they please among themselves.
Mi se ne osjećamo isključenim. Pitanje Kosova je na dnevnom redu Saveta bezbednosti UN-a, gde Rusija ima stalno članstvo, dakle, mi se ne osjećamo isključenim, ponovio je Lavrov. Najavljeno je da će Rajsovo o Kosovu razgovarati sa Lavrovim. Evropska unija je prijatelj svim zemljama Zapadnog Balkana, poručuje Dimitri Rupel, šef diplomatije Slovenije koja predsedava Unijom.
European Union is a friend of...
I mi radimo maksimalno da omogućimo Zapadnom Balkanu da što pre postane deo Evropske unije, rekao je Rupel.
Srpski premijer Vojislav Koštunica izjavio je da je funkcionalno odvajanje Srba i Albanaca na Kosovu neminovnost. Da li se u ovoj najavi nazire ideja o podeli Kosova ili je reč o nečemu drugom? Vuko Antonijević, predsednik Koordinacionog centra vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, izjavio je za naš radio da je funkcionalna podela najbolje rešenje za suživot Srba i Albanaca i odbacio tvrdnje da bi to vodilo u podelu Kosova.
Mi imamo sad jednu situaciju da Srbi ne žele više da rade u institucijama, Srbi napustili. To je gotovo jedna neminovnost da potpuno imamo funkcionalno odvajanje, da ono gde žive Srbi, da to funkcioniše i vezano je za državu Srbiju, gde žive Albanci, to funkcioniše u nekom drugom sistemu. Onda bi se tu, Srbi bi sami organizovali vlast, kao što i Albanci za sebe organizuju, mislim, po pitanju da ljudi rade, svih institucija, zdravstvo, od lokalne samouprave preko svih institucija ostalih. Znači, isključivo bi bilo u nadležnosti srpske države, mislim, jer to smo imali svih ovih 9 godina od kad je prisutna međunarodna vojna i civilna misija. Stvarno neko pokušava, ti koji kao se bore da spreče bilo kakvu podelu Kosova, u stvari... Oni zakulisno rade na tom, ali Srbi nisu spremni i ne žele da teritorija Kosova bude podeljena, ne postoji razloga.
Vuko Antonijević iz Koordinacionog centra vlade Srbije za Kosovo i Metohiju. Četvoročlani tim Ujedinjenih nacija doputovao je jutros u Kosovsku Mitrovicu radi sprovođenja istrage nemira koji su se u ovom gradu dogodili 17. marta. Sa njima je jutros razgovarao Marko Jakšić, jedan od lidera lokalnih Srba, javlja Jasmina Šćekić.
Predsednik zajednice srpskih opština i naselja Kosova i Metohije Marko Jakšić opisao je danas timu istražitelja Ujedinjenih nacija stanje koje je dovelo do nasilja u Kosovskoj Mitrovici 17. marta, kada je ubijen jedan ukrajinski pripadnik UNMIK policije, a povređeno oko 70 pripadnika međunarodnih snaga i isto toliko Srba.
Nama je ovde nešto ostalo da se i utvrdi cela istina. Mi ovde nema šta da krijemo. Čini mi se da je UNMIK iz Prištine želio nasilje. Počeo od ulaska sudija na svoja radna mesta, pa do 17. marta, do samog nasilja i svega onoga što se dešavalo, jeste jedno projektovano nasilje u stranu UNMIK-a. Mislim da je celo to nasilje moglo da se spreči i to je suština i stiže celog onoga što sam imao prilike danas da kažem ljudima iz Njujorka.
Jakšić je dodao da su se istražitelji interesovali šta je prethodilo nasilju u Kosovskoj Mitrovici, dodajući da je ocenio da je UNMIK pod pritiskom vlade Kosova i da nije i ne želi pregovore sa kosovskim Srbima. Četvoročlani tim koji predvodi Francis Sekandi doputovao je jutros u Kosovsku Mitrovicu, a u njemu su još i trojica predstavnika odeljenja za mirovne operacije Ujedinjenih nacija. Ovaj tim je istragu započeo u ponedeljak u Prištini, dok je dolazak četvorke u Beograd najavljen za 5. maj, a u srpskoj prestonici zadržat će se 2 dana. UNMIK policija je 17. marta u zgradi suda u severnom delu Kosovske Mitrovice uhapsila 53 srpska demonstranta radnika pravosuđa, što je izazvalo talas nezadovoljstva u gradu, kao i zbog tenzije izazvanih odlukom lidera kosovskih Albanaca da jednostrano proglase nezavisnost Kosova mesec dana ranije. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Šćekić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Haškog tribunala podnelo žalbu na presudu Ramušu Haradinaju. Počeo samit zemalja centralne Evrope u Ohridu, glavna tema Kosovo. Istražitelji Ujedinjenih nacija u Kosovskoj Mitrovici počeli istragu o nemirima u tom gradu. U Beogradu osvanuli plakati na kojima se predsednik Srbije naziva državnim neprijateljem. George Bush traži pomoć za gladne sveta. U Srbiji sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima, najviše 23 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Informacije sveta. Laboristička partija britanskog premijera Gordona Brauna poražena je na lokalnim izborima održanim juče u Britaniji. Prvi su nezvanični rezultati objavljeni u Londonu. BBC javlja da su laboristi osvojili oko 24% glasova, ispred njih je liberalno-demokratska stranka sa 25%, a prvi su konzervativci sa 44% glasova. Analitičari ocenjuju da su rezultati izbora osuđujuća presuda prve godine mandata premijera Gordona Brauna. Američki predsjednik George Bush zatražio je od američkog kongresa da odobri dodatnih 770 miliona dolara kao pomoć fondu za borbu protiv gladi u svetu. Amerika će kroz novoosnovani međunarodni fond u narednim godinama predvoditi borbu protiv gladi, rekao je Bush. Turski vojni avioni bombardovali su tokom prošle noći baze kurdskih pobunjenika na iračkoj teritoriji. Cilj napada bile su baze separatističke radničke partije Kurdistana. Za sada nema podataka o žrtvama. Izraelska policija saslušala je danas izraelskog premijera Ehuda Olmerta u okviru istrage o korupciji. Olmert je saslušan kao sumnjičeni za primanje mita od jednog američkog biznismena. Drugi detalji afere o korupciji i o sadržaju saslušanja nisu objavljeni. Filip von Bosselager, posljednji preživjeli učesnik neuspjele zavere protiv nacističkog lidera Adolfa Hitlera, umro je u 90. godini, saopštila je njegova porodica u Frankfurtu. Nemački oficir Bosselager govorio je da je čuvao za druge zaverenike eksploziv koji je bio postavljen pod sto u Hitlerovom sedištu Vučija Jazbina u sadašnjoj Poljskoj 20. jula 1944. U Madridu večeras počinje završni turnir Euroligi na kom će se četiri tima boriti za titulu novog prvaka Evrope u košarci, ali na kome će biti obeleženo 50 godina takmičenja za kontinentalnog prvaka. Za titulu će se boriti CSKA iz Moskve, Montepaschi iz Sijene, Maccabi iz Tel Aviva i Tau Keramike iz Vitorije, od koje u borbi za Final Four sa 2-1 izgubio beogradski Partizan.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U tematskom delu o izborima u Srbiji. Prema posljednjim istraživanjima, Socijalistička partija Srbije mogla bi da se nađe u situaciji da bude jezičak na vagi pri formiranju nove vlade. Po nekim procenama, socijalisti bi mogli da dobiju oko 7% glasova, odnosno 17 ili 18 mandata. Branko Ružić, funkcioner SPS-a, rekao je za naš program da ta stranka ne želi da bude mlađi brat nekoj većoj političkoj opciji i da neće podržati bilo čiju manjinsku vladu. O tome u kakvoj vladi bi socijalisti želeli da budu, Ružić kaže.
Koalicija koja predvodi Socijalistička partija Srbije može samo biti deo vlade koja će biti nacionalno odgovorna i socijalno orijentisana ili biti jaka opoziciona grupacija unutar parlamenta Srbije. To je nešto što je za sada jedino kristalno jasno.
Ružić tvrdi da nije moguća vlada bez koalicije okupljene oko Demokratske stranke Srbije i SPS-a, ali da bi o eventualnoj saradnji trebalo da razmišljaju drugi.
Pitanje kim bi mogli i s kim bi sarađivali je upućeno na pogrešnu adresu. Dakle, oni koji bi morali o tome da razmišljaju, to su pre svega ove dve samoproklamovane najjače političke opcije, Srpska radikalna stranka i Demokratska stranka. A ono što je također kristalno jasno, to je da bez koalicije okupljene oko Socijalističke partije Srbije i koalicije okupljene oko Demokratske stranke Srbije, jednostavno niti jedna buduća vlada neće biti moguća.
Branko Ružić iz SPS-a. Istraživač CESID-a Zoran Lučić kaže da socijalisti moraju da se reformišu ako žele da učestvuju u vlasti, kao što se to dogodilo u bivšim socijalističkim zemljama u kojima su se na scenu vratili bivši komunisti preodeveni u ruho socijaldemokratije.
Srbije bi bilo tako prirodno, da kažemo, posle 8 godina tranzicije da dođe do promjene. Međutim, problem je u tome što Slobodan Milošević ovoj zemlji uništio sve, pa i svoju stranku koja nije u stanju prosto da se reformiše. I u tome je zaplet SPS. Taj šljur SPS-ovi u stvari preuzela Srpska radikalna stranka. I ukoliko nastave u SPS-u da se pajtaju sa radikalima, to bi bilo krajnje mazohistički da oni sada krenu u bilo koju vrstu dogovora, koalicije i tako dalje sa radikalima, zato što to može SPS-u samo dovesti propast.
Zoran Lučić iz CESID-a.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Sutrašnji dan, 3. maj, u svetu se obeležava kao Dan slobode štampe. Srbija je po poštovanju slobode medija svrstana među delimično slobodne zemlje kao 87. na listi od ukupno 195 zemalja, pokazuje najnoviji izveštaj Freedom House-a. Novinari u Srbiji i dalje čekaju odgovor na pitanje ko ih ubija nekažnjeno, saopštilo je danas Nezavisno udruženje novinara Srbije, prilog Radovana Borovića.
Sloboda štampe se smatra kamenom temeljcom ljudskih prava i garancija drugih sloboda. Da je u Srbiji taj kamen više teret nego temelj, govori činjenica da još uvijek nisu rešena ubistva novinara Dade Vujesinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, kao i prošlogodišnji i još uvijek nerasvetljeni bombaški napad na novinara Vremena Dejana Anastasijevića, koji je uglavnom pisao o ratnim zločinima i organizovanom kriminalu.
Pa mislim da su novinari u Srbiji ugrožena vrsta, da se smatraju potrošnom robom i sama činjenica da sada u Srbiji niko nije kažnjen zbog napada na novinara, iako je bilo čak i ubistava, govori samo po sebi.
Mediji su slobodni upravo onoliko koliko je slobodno društvo, podsjeća Anastasijević i dodaje da su prvi na udaru novinari koji se bave istraživačkim novinarstvom. Nakon oslobađanja novinara Željka Bodržića iz Kikinde pred Komitetom Ujedinjenih nacija za ljudska prava, država nije, iako je naloženo da Bodržiću nadoknadi štetu koju je pretrpeo kršenjem prava iz člana 19 pakta o političkim i građanskim pravima. Problem, međutim, leži u činjenici što odluke Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija nisu direktno obavezujuće, te prema tome nema direktne obaveze države da obešteti građanina i to je, kako kaže Bodrožić, poražavajuća činjenica kada se govori o slobodi štampe.
To je poražavajuće da država, iako ima sad slučaj na koji može se pozove i da promeni svoje zakone i da uredi svoju zakonsku regulativu kada su u pitanju odluke Komiteta Ujedinjenih nacija, ono to za tri godine, eto, koliko taj moj slučaj, nije se potrudilo da uradi i to je poražavajuće za jednu državu.
S druge strane, kaže Bodrožić, novinari u demokratskom društvu nisu zaštićeni samo zbog toga što su novinari. Zaštita je uspostavljena zbog prirode posla i važnosti koju njihov rad ima za opstanak i funkcionisanje demokratskog poretka. Prema onome što se svakodnevno dešava u srpskom društvu, temeljni principi novinarske profesije, pravovremenost, tačnost i objektivnost su na stalnom iskušenju. Sloboda štampe u Srbiji ugrožena je i novom vlasničkom strukturom medija koji su kupovani sumnjivim kapitalom, ali i sve većim i češćim partijskim pritiscima. Opšti je zaključak da kada novinarstvo zavisi od bilo čega, tada je teško pronaći i stepen slobode. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Iako je niški aerodrom Konstantin Veliki nakon NATO bombardovanja rekonstruisan i osposobljen za letove još 2003. najveći problem ove vazdušne luke ostaje izuzetno niska frekventnost saobraćaja. Iz Niša Dušica Nestorović.
Tokom cele godine sa aerodroma u Nišu postoje nedeljno samo dva redovna leta do Ciriha, a pri svaku letnu sezonu vode se naporni pregovori sa rukovodstvom JAT-a da se obezbede linije od Niša do Crnogorskog primorja. Pored nacionalne aviokompanije, ni ova kao ni prethodne vlade nije pokazala veće interesovanje za nišku vazdušnu luku, tako da ove godine, uprko zahtevu, nisu izdvojena sredstva iz nacionalnog investicionog plana. Republički ministar zadužen za NIP, Dragan Đilas, najavio je da će polovinom godine ipak biti izdvojena sredstva za niški aerodrom, kao i da će osim JAT-a moći da lete i strane kompanije.
JAT je dao saglasnost za sve kompanije koje hoće da lete iz Niša, da mogu da lete i ja sam dao obećanje da će se stava NIP-a biti finansirani najvažniji projekt iz ovaj aerodrom. Budimo svi realni, neće ovaj aerodrom zaživi ukoliko mi ne uđemo u priču Evrope, ukoliko se ne ukinu vize i ukoliko ne mogu da lete. Ja verujem da ovaj grad sa ovim brojem ljudi, sa ovim kapacitetima i ceo region ima sjajan potencijal.
Iako JAT u letnjem redu letenja, koji je ranije bio saopšten, nije predvideo ni jedan redovni let iz Niša do Crnogorskog primorja, direktor nacionalne kompanije Saša Vlaisavljević najavio je da se uvode tri redovne linije do Tipta. On je također kazao da su u toku pregovori sa jednom stranom aviokompanijom o redovnoj liniji Niš-Dizeldorf.
Što se tiče Dizeldorfa, radimo na tome, znači da ovo leto spojimo Niš i sa Dizeldorfom. Dizeldorf je najjača, znači naša regija u Nemačkoj. Čekamo informacije još iz Dizeldorfa, tako je 600.000 naših iseljenika je trenutno tamo i to je vrlo izgledno. U ovom trenutku mogu tako da kažem.
U toku svake predizborne kampanje ministri tadašnjih vlada obećavali su uvođenje redovnih linija do mnogobrojnih svetskih metropola. Nakon izbora ni jedno obećanje, međutim, nije ispunjeno. Činjenica je, međutim, da je, kako kaže direktor Niškog aerodroma Radisav Radojković, veliki broj građana i iseljenika iz jugoistočne Srbije zainteresovan za letove sa niške vazdušne luke. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
Iako se o problemu pasa lutalica najviše govori u Beogradu, muke sa zbrinjavanjem napuštenih životinja daleko su izraženije u manjim gradovima. U prestonici postoje azili za pse, ali to nije slučaj u većini drugih gradova, iz Užica Novka Ilić.
Godinama je Užička opština imala problem sa velikim brojem pasa lutalica, koji su i u samom centru grada nanosili povrede građanima. Ovih dana izvršena je četvrta akcija hvatanja pasa lutalica u posljednjih mjesec dana otkako je u Požegi otvoreno prihvatilište za pse. Užička opština je jedna od osam opština koja finansira prihvatilište i do sada je izdvojila 1.300.000 dinara, što je manje od iznosa koji je dat za obeštećenje povređenim građanima, kaže predsjednik opštine Tihomir Petković.
Zbog ogromnog broja pasa lutalica mi imamo svakodnevno maltene građane koji imaju problema, koji imaju ujede od strane ovih pasa i naša opština će ove godine znatno više platiti kao nadoknadu za te ujede pasa nego što će nas koštati učešće u ovom projektu. I nadam se da za par mjeseci ćemo imati mnogo manji problem sa psima lutalica.
Veliki je broj građana koji je tužio opštinu zbog ujeda od strane pasa lutalica. Načelnik inspekcijskih službi u Užicu Slobodan Ristović.
U januaru mjesecu, znači, platili na ime obeštećenja nekih 460.000 dinara. Mi smo i posle toga imali čak uvećan broj tih prijava, s tim što je deo završio na sudu, znači u postupku je.
Prihvatilište za pse u Požegi radi po svim evropskim standardima i trenutno je u njemu oko 80 pasa lutalica. Miljko Kragović, direktor komunalnog preduzeća Naš dom, u okviru koga radi prihvatilište.
Radimo po svim zakonima Evropske unije na najmoderniji način, dakle ovo je humano hvatanje pasa lutalica, dakle pse hvataju obučeni hvatači koji imaju međunarodnu licencu Evropske unije. To se radi na način da psi ne osjete nikakav bol, nakon hvatanja specijalnim vozilom se dovoze u prihvatilište gdje isti dan imaju lekarski pregled, čisti se paraziti, dobija vakcine itd. i onda veterinarska inspekcija donosi odluku što dalje sa njim. Mi ne mislimo da pohvatamo sve pse. To prosto ni zakon ne dozvoljava. Prirodna ravnoteža mora da bude uspostavljena, tako da mi vršimo kontrolu brojnosti pasa.
Užičani su na gradskom trgu gledali akciju hvatanja pasa lutalica. Zabeležili smo komentare i odgovor na pitanje da li su psi lutalice veliki problem u ovom gradu.
Neko mora da odgovara zato što ima pasa lutalica.
A da li znate da je otvoreno prihvatilište za pse?
Idealno rešenje.
Da li u Užiču ima dosta pasa lutalica?
Ima, kako hoćete.
Jeste vi imali problema? Jesu vas napadali, ujedali?
Ne jure, zato psi ja ne pašim njega, ali djecu jure. Više se zaštitio psa nego čovjek.
Ovo je više neodrživo, jer to je sve svakim danom opasnije za građane. Ja sam bio očevidac kad je njih 7-8 komada, možda i do 10 bilo, kad su napali jednog čovjeka.
Ima na ovdje 100 kućara, hoće da nas pojedu. Ja ne mogu, bolesna žena, koljeno me boli pa bežim. Vodni je 3 štapa sam izlomila, gospođo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Tužilaštvo Haškog tribunala podnijelo žalbu na presudu Ramušu Haradinaju. Počeo samit zemalja centralne Evrope u Ohridu, glavna tema Kosovo. Istražitelji Ujedinjenih nacija u Kosovskoj Mitrovici počeli istragu o nemirima u tom gradu. U Beogradu osvanuli plakati na kojima se predsjednik Srbije naziva državnim neprijateljem. George Bush traži pomoć za gladne sveta. U Srbiji sutra oblačno sa lokalnim pljuskovima, najviše 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Lep dan vam žele Ivan Kojić i Zoran Glavonjić.